Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Тендер чырынан улам IT адистер бийликке нааразы болуудан.
Дагы башка ошо окуяларга байланыштуу, мисалы мен тааныган көп эле адистер мамлекет кызматка эч качан иштебейбиз деген ойду айтууда.
Орусияда полиция кызматкеринин өлүмүнө айыпталып камакка алынган кыргызстандык Муратов 8 айдан бери сот ишин күтүп жатат. Трамптын штабынын Кремль менен байланышы далилденген жок.
Бүгүнкү сүйлөшүү болгон эмес деп айтылды. Мындай окуя башка президенттер менен кайталанбашы керек.
Ошондой эле Түркияга иштегени кетип 1 жылдан бери дайыны чыкпай калган Алина Аскарбек кызы жөнүндө баяныбыз бар. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 19-апрель, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2016-жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого Орусия кийлигишкенге аракет кылганына далилдер бар. Бирок Дональд Трамптын жана анын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн орустар менен байланышта болгону ырасталган жок. Бул тууралуу атайын прокурор Роберт Мюллердин отчетунун редакцияланган версиясында айтылат. 448 беттен турган отчет бейшемби күнү жарыяланды. Трамп өзү ошол кечээки күндү жакшы күн деп белгиледи.
I'm having a good day too. It was called
Эч кандай келишүү, эч кандай тоскоолдук болгон эмес деген Трамп, биз муну акыр аягына чейин териштирүүбүз керек. Бул сыяктуу нерсе мындан ары эч бир президент менен болбошу керек деп кошумчалады. Мюллер башында турган тергөө тобунун иликтөөсү 22 айга созулуп, анын алкагында 34 адамга жана 2 компанияга айып коюлган. Айыпталгандардын 26-сы Орусиянын жараны, 6-сы Дональд Трамптын жакын адамдары. Бүгүн Бишкекте улут аралык кастыкты козутуу деп шектелип жаткан тургундун соту уланат. Ишти 1 май райондук соту карап жатат. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окуутуучусу Темир Болотбектин иши боюнча буга чейинки соттук отурумда адвокаттар сунуш кылган 2 филолог эксперт көрсөтмө берип, ал айыпталып жаткан савок деген сөз улут аралык кастыкты козутпай турганын айтышкан. Сотко байкоо жүргүзүп жаткан жарандык активист Бурул Макенбаеванын айтымында бүгүн да эксперттерди угуу уланат.
Дагы бир эксперт сүйлөйт, Зайнедин Курмановду чакырып атышат. Алар эч эме жок деди, группа жок деген, кандай национал нерсе эмес, религия эмес, регион эмес.
Деди Макенбаева, былтыр 1 мартта Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети окутуучу Темир Болотбекке улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Буга ал Facebookта Кыргызстан эгемендик алганга чейин Бишкекте салынган имараттарды сындаганы, аларга суктангандарды савок деп атап, Рашага көчүп кеткиле деген маанидеги сөздү жазганы негиз болгону кабарланган. Украина президенттигине талапкер Владимир Зеленский эгер шайлоону утса, өлкө НАТОго кириши керекпи же жокпу деген суроо боюнча референдум өткөрүүнү убада кылды. Биз Европа карай багыт алдык, бирок альянска кирүү маселеси боюнча жалпы улуттук бир пикир болушу зарыл. Албетте, НАТО бул коопсуздук жана биздин аскерлерибиздин деңгээлинин мыктылыгы, бирок мен өлкөнү бириктиргим келет, деди ал 18-апрелде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Украинада 21-апрелде президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Талапкерлердин рейтинги тууралуу жүргүзүлгөн жаңы сурамжылоо саясий тажрыйбасы жок актер Владимир Зеленский учурдагы өлкө башчысы Петр Порошенкодон озуп чыкканын көрсөттү. Акнет компаниясынын жамааты былтыркы жылдын ноябрь айынан бери ишканага абдан катуу кысым көрсөтүлүп жатат деп эсептейт. Бүгүн компаниянын расмий өкүлдөрү жана юристтери Бишкекте маалымат жыйын куруп, коомчулукка маалымат берерин айтышты. Былтыр ноябрда финансы полициясы ишкананын мурдагы аткаруучу директору Руслан Абдумажитовдун арызы боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал компания анын үлүшүн азайтып, дивиденд төлөөдөн баш тартканын, мамлекетке салык жана социалдык төлөмдөрдү аз төлөп жатканын билдирген. Жакында интернетте Акнеттин жетекчилиги менен фин полициянын кызматкерлери ич ара сүйлөшүп алды деген маанидеги маалымат чыккан. Ал эми финансылык полиция муну четке каккан болчу. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын жол тармагын башкаруу маселесин талкуулаган конференция өтөт. Аны транспорт жана жол министрлиги уюштуруп жатат. Жыйынга донор уюмдардын өкүлдөрү да чакырылган. Эл аралык тажрыйбаны жана Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде жол тармагындагы азыркы абал боюнча анализ жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы менен башкаруу жана каржылоонун азыркы системасы реформага муктаж экени аныкталган болчу. Бүгүн Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн Кытайдын Шыңжаң уйгур автономиялуу району менен кызматташтыгы талкууланат. Кыргыз Кытай өкмөт аралык экономикалык комиссиясынын алкагында түзүлгөн координациялык топ ушуну менен 10-чу жыйынын өткөрүп жатат. Азырынча менде Санжар ушул жаңылыктар.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык.org. Аба ырайы бүгүн Чүйталас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жайт, бийиктөөлөргө кар түшөт, тоолу автожолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 22 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйталас облустарында 23, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 26, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 20 градус ысыйт. Бийиктөөлүү райондордо 9 градус нөлдөн жогору, Бишкек шаарында 23 градуска чейин күнү табы көтөрүлөт, жамгыр жаашы мүмкүн. Баяндар топтомун баштайбыз. Айрым айти адистер Кыргызстандагы сан арептештирүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экенин айтып чыгышты. Муну мамлекеттик каттоо кызматынын 3 жетекчисинин камалышына байланыштырып, мындай окуялардан кийин дааскан адистер мамлекеттик кызматка иштөөдөн баш тартыштарын эскертишүүдө. Токтосун Шамбетов баяндайт.
Камалгандардын бири мамлекеттик каттоо кызматынын статкачысы 34 жаштагы Данияр Бакчиев, Кыргызстанда бир нече окуу жайды бүтүргөн жана Жапониядан билим алып келген. Апасы Райхан Мамытова жалгыз уулун Кыргызстанда калып иштөөгө өзү көндүргөнүн айтып, баласынын мамлекетке кыяначылык кылганына ишенбейт.
Кетем Японияга деп биринчи ишенип калган, жалгыз балам болсо кетип калсаң, сиз аны калып калган да. Мен ошо так жилеевин калтырып калганыма баламачы. Анан бул балам ойлоду да, мен Кыргызстан үчүн өлүм деп өндүрүп беремин, сону кылып иштейбиз деди да. Эртеме таң аттай жетиде кетет, түнкү саат 11:00 иштейт анакы киреэсте. Жарым жылы болду иштегенине. Саатын кайрып туруп апарып камап коюшпады. Орус десең орус тилинде, англис тилинде орус тилинде, Япониянын эл аралык эсеп күтүп жатпайбы? Ошондой бүтүп келген баланы, ошо честный баланы ошентип апарып камап койгондо мен энеси катары күйүп атамын да.
Белгилүү айти ишкер Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азиз Абакиров мамгаттоонун камалган кызматкерлеринин талабын талашып жүргөндөрдүн бири. Абакиров президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат жазып, ал санареттештирүү боюнча президенттин алдагы кеңештен өз ыктыяры менен чыкканын жарыялады. Абакировдун пикиринде маалыматтык технологиялар жаатында ири долбоорлорду ишке ашырган адистердин камалышы мындан аркы өкмөттүн айти тармагындагы өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет.
Президент унчукпай отурганы бизди таң калтырды. Биздин эксперттик президенттин алдындагы эксперттик кеңештин мүчөсү камак алынса, ошол бизди таң калтырды. Экинчиден анда унчукпай отурганы бизге түшүндү. Биз түшүндүк санариптик келечекти биздин өлкөбүзгө кандай натыйжада эмне болот деп.
Азиз Абакировдун айтымында Инфоком мамлекеттик ишканасынын камалган башчысы Талант Абдулаев өлкөдө биометриканы киргизүү, электрондук шайлоо, электрондук сатып алуу системасы, ачык бюджет, коопсуз шаар жана башка долбоорлордун башында тургандардын бири. Президент 2019 жылда өлкөнү өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялап, ар бир айылга интернет жеткирүү, мамлекеттик системаны санарипке өткөрүү аракети кызуу жүрөөрүн айтып келет. Айрым эксперттердин пикиринде өкмөт системасында мамлекеттик технологияларды түзүүгө катышкандардын мындай тагдырынан кийин мамлекеттик кызматка башка адистердин келишин чоочутат. Алар бул иште укук коргоо органдарын күнөөлөп жатышат. Ошол эле учурда маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев мыйзам алдында баардык кызматкерлер бирдей экенин эске салат. Шаршембиев өлкөдө санариптештирүү системасы ыраттуу жүрүп жатканын белгилеп, мамлекеттик долбоорлор бир адамдан көз каранды эмес экенин билдирди.
Эң биринчиден перед законом все равны. Адистер көп эле, баягы биз баягы жол картасы бар, иштеп атабыз. Ал жерде кандай Инфоком ишканасынан башка дагы 5 ишкана бар иштеп аткандар. Биз азыр ошолор менен тыгыз иштеп атабыз да. Инфосистема, Транском дегендер. Аяктын адистери эч кандай эч кимге кайрылуу жазбай эле. Бирок санариптештирүү боюнча эч кандай.
Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамгаттоонун камалган кызматкерлеринин тендер өткөрүүдөгү мыйзам бузуулары аныкталганын бышыктап жатат. Мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов иликтөө иштери мыйзам чегинде жүрүп жатканын, шектүүлөрдүн камакка алынышы мамгаттоо мекемесинин ишмердүүлүгүнө кедергисин тийгизбейт деди. Тактап айтканда, жарандарга паспорт берүү үзгүлтүккө учурабайт.
Сотко чейин көндүрүштөрдүн алкагында тендер бизден чыккан чет өлкөлүк компаниянын өкүлдөрү менен мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарынын кандайдыр бир байланышы жана тиешеси бар экендиги толук аныкталды. Эч кандай таасир этпейт. Бул жерде паспорттун бардыгы өз убагында берилет деп айтсак болот. Жана баардык иш аракеттер бул жерде мыйзам чегинде өткөзүлүп жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын негизги 3 кызматкеринин тендер чыры менен камалышы боюнча коомчулуктун пикири дагы бир кылка эмес. Бир тарабы камалгандарды колдоп чыкса, аларды сындагандар тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн саясий боек сүртпөөгө чакырат. Саясий окуяларга сереп салган блогер Азим Азимов кандай болгон күндө дагы акыркы окуялар мамлекеттик кадр системасына терс таасирин тийгизет дейт.
Терс таасирин берет. Гересте керегинде көрүнүш көп байланыштырган эмес, дагы башка ошо окуяларга байланыштуу. Мисалы, мен тааныган көп эле адистер мамлекет кызматка эч качан иштебейбиз деген ойду айтууда.
Биринчи майр райондук сотунун чечими менен тендер чырына байланыштуу кармалган мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарбаев, статкатчы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 2 айга тергөө абагына камалган. Алар паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендерде белгилүү бир компаниянын кызыкчылыгына аракет кылышкан деп айыпталып жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Орусияда полиция кызматкеринин өлүмүнө айыпталып камакка алынган кыргызстандык 8 айдан бери сот ишин күтүп жатат. Адвокатынын айтымында тергөөдө анын күнөөсүн тастыктаган далилдер жок, бирок сотто анын толук акталып чыгышы да күмөн. Алазат Жаныбек кызынын баяны ушул тууралуу.
Москвада полиция кызматкеринин өлүмүнө шектелип жаткан кыргызстандык Нурлан Муратовдун иши 3 майда сотто каралат. 18 апрелде Москвадагы Розбалт агенттигинде адвокаты Алексей Толстых тергөө маалында Муратовдун күнөөсүн тастыктаган далилдер табылбаганын, 8 айдан бери Москвадагы №2 тергөө абагында камакта жаткан Муратов өзүнүн күнөөсүн боюнга албастыгын билдирди.
Куралда Нурлан Муратовдун кол издери жок. Анын кийимдеринде биологиялык материалдар табылган жок. Полициячыга ал атканын далилдей турган күкүрт газы Муратовдо табылган жок. Муратов кылмышка тиешеси бар деп айтууга объективдүү эч нерсе жок. Андан тышкары экспертиза 2 ортодо күрөш болгонун же өлгөн адамдын денесин ары-бери жылдырганын көрсөткөн издерди таппады. Бул жеке менин ойлорум эмес. Бул тергөө уюштурган экспертизалардын жыйынтыктары.
Четко установили, что следов волочения тела и следов борьбы не обнаружено.
Дейт адвокат Алексей Толстых. Былтыр 3 сентябрда Москвадагы Курская метросунда 23 жаштагы полиция кызматкери Андрей Райскийдин сөөгү табылган. Ал башына атылган октон каза болгону аныкталган. Орусиянын тергөө комитети кылмыш кодексинин полиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмышка жалгыз шектүү катары Нурлан Муратов сентябрдан бери камакта. Аны полиция кызматкери документ текшерүү үчүн токтоткондон кийин Эко чогуу метродогу дааратканага кирип кеткени видеого тартылып калган. Муратов өзү биринчи суракта өзүнүн күнөөсүздүгүн айтып, дааратканынын кире беришинен атылган октун үнүн гана укканын айтып берген.
Дальше меня поймали, меня документы спросили. Такой ко мне зашел, я стоял около двери, мне сказали, стоял дверь. Я стоял дверь. А потом он внутрь зашел, стрельба, я слышал один раз стрельба, скажу.
Что за стрельба, кто стрелял?
Не знаю. Но внутрь, я около двери стоял там. Она говорит, он говорит, мне здесь стоит, говорю, я стою, он внутрь зашел, я слышал стрельбу там.
То есть не вы стреляли?
Нет.
А говорят, что вы убили?
Нет, я не убил.
Ош облусунун Каракулжа районунда туулуп өскөн Нурлан Муратов 2006-жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. 2008-жылы Оренбургда орус жарандыгын алган. Акыркы жылдары Москвада аялы жана бир туугандары менен бирге турушкан. Жакындары ага коюлган дооматка ишенбей жатышат.
Он не убивал. У него маленькие дети остались. Больная мама ждет.
Ал өлтүргөн эмес, анын кичине балдары бар. Үйдө оорукчан апасы күтүп отурат. Аны актоого жардам берүүнү суранабыз. Ал күнөөлүү эмес, мен ишенем, дейт бир тууган эжеси Гүлбарчын. Нурлан Муратов Москванын Черемушкин райондук сотунун чечими менен сентябрдан бери №2 тергөө абагында. Андан бери 2 жолу сот отуруму өтүп, улам жаңы экспертиза дайындалып, тергөө иштери улантылып келет. Муратовдун жакындары айыптоочу тараптын сотто Муратовду күнөөлөгө жетиштүү далилдери жок болсо да, сот ишинин созуктурулуп жатканына нааразы. Ал эми Москванын тергөө комитети жалгыз айыпталуучу Муратов күбөлөр менен беттештирилгенин кабарлаган. Ошондой эле экспертизалардын жыйынтыгында полиция кызматкери өзүн өзү атып салган деген божомол да расталбаганы маалымдалууда. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Қазақстанда полицияның өкілі коррупцияға қаршы мекеменің қызматкерлеріне оқ шығарды. Бүгін Бішкекте ұлтаралық қастықты қозғату деп шектеліп жатқан тұрғынның соты уланады. Украина президентігіне талапкер Владимир Зеленский егер шайлауын ұтса, өлкі НАТО-ға кіріше керек пе жоқ па деген сұрау бойынша референдум өткеруін уәде қылды. Түрк оппозициясының өкілі Стамбул шарының мэрі болып шайланды. Ахмет компаниясының жаматы былтырғы жылдың ноябрь айынан бері ішханаға абдан қату қысым көрсетіліп жатады деп есептеді. Бүгін Бішкекте қырғыз үкіметінің Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы районы менен қызматташтығы талқыланады. Нақшының ел аралық өнігі бойынша агенттігінен жардам менен чүйді ири заманбап тігу фабрикасы түптөлді. Бұл жана баша хабарлар сайтыбызда. Дареги азаттық чекит орг. Кутман таңыз менен бүгін 19 апрель менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Орусиянын АКШ-дагы 2016 жылы өткөн президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллердин баяндамасынын редакцияланган версиясы 18 апрелде юстиция министрлигинин расмий сайтында жарыяланды. Документ ачыкка чыгарылардан алдында АКШ-нын башкы прокурору Уильям Барр маалымат жыйын өткөрүп, ал иликтөөдө 2016 жылы АКШ-да өткөн президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишкенге аракет кылганы, буга далилдер бар айтылды. Ошол эле кезде Барр иликтөөнүн алкагында президент Дональд Трамптын жана анын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн орустар менен байланышта болгону ырасталбаганын билдирди. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Атайын прокурор Роберт Мюллердин баяндамасынын редакцияланган версиясы жарыялангандан кийин АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтондо жасаган биринчи билдирүүсүндө анын күнү жакшы экенин айтты.
Көмүскөз сүйлөшүү болгон эмес деп айтылды. Эч кандай тоскоолдук болгон эмес жана болбойт. Биз чындыкка жетишибиз керек. Мындай окуя башка президенттер менен кайталанбашы керек.
Деген Трамп Мюллердин командасы иликтеп чыккан ага каршы айыптардын баарын жалган деп атады. Баяндама жарыяланардан бир аз мурда Кошмо Штаттардын башкы прокурору Уильям Барр атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзгөн иликтөөдө Орусия 2016 жылы АКШ-да өткөн президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенгени аныкталганын жана буга далилдер келтирилгенин айтты. Конгресске жана коомго Мюллердин отчетунун редакцияланган версиясын жарыялоо алдында 18 апрелде өткөргөн маалымат жыйында Барр иликтөөнүн алкагында президент Дональд Трамп жана анын шайлоо штабынын мүчөлөрү орустар менен байланышта болгонунун далилдери табылбаганын билдирди.
2 жылга созулган иликтөө, миңдеген прокуратурага чакыруулар, жүздөгөн сурактардан кийин атайын прокурор Орус өкмөтү 2016 жылкы президенттик шайлоого мыйзамсыз кийлигишүү аракетин каржылаганын ырастады. Бирок Трамптын компаниясы же башка америкалыктардын бул аракеттерге тиешеси болгонун тапкан эмес.
Деди Бар. Мюллердин баяндамасынын редакцияланган версиясында Трамп Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу иликтөөнү өз көзөмөлүнө алганга жана Мюллерди президенттин сот адилеттүүлүгүнө ыктымал тоскоолдук жаратуусун иликтөөсүн токтотуу үчүн аны четтетүүгө аракет көргөнү жазылган. Баяндамада ошондой эле 12 барактан турган Мюллердин суроолоруна жазуу түрүндө берилген Трамптын жооптору камтылган. Президент шайлоо кампаниясынын маалында ал Орусиянын демократтардын компьютердик системаларына чабуул жасоо же кийлигишүү аракеттери тууралуу укпаганын жазган. Вашингтондогу демократтар башкы прокурорду баяндама жарыяланаардын алдында маалымат жыйын өткөрүү менен Трампты отчеттогу негативдүү маалыматтардан коргоо аракетин көрүп жатат деп айыпташкан. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Барр Трампты коргоо аракеттеринин айынан юстиция министрлигинин аброюн түшүрүп көз карансыздыгын жоготконун айтты. Трамп буга чейин Мюллердин иликтөөсүн сындап, бул процессте аны президенттиктен кетирүүгө багытталган бийликти төңкөрүү аракети деп атап келген. Мюллер Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрү анын жеңишин камсыздоо үчүн Орусия менен көмүскө сүйлөшүүлөргө барганбы жана Трамп менен анын өнөктөштөрү бул боюнча иликтөөгө тоскоолдук кылуу аракетинде сот адилеттигине мыйзамсыз кийлигишүүгө аракет жасашканбы деген шектенүүлөрдү иликтеген. Мюллердин иликтөөсү 22 мартта аяктаган. Эки күндөн кийин Барр Конгресске атайын кат жөнөтүп, атайын прокурордун иликтөөсү боюнча өз бүтүмдөрүн келтирген. Барр иликтөөнүн алкагында аныкталган далилдер Трамп сот адилеттүүлүгүнө тоскоолдук жаратканын аныктоого жетишсиз экенин жазган. Ошол эле убакта ал өз катында президенттин мыйзам бузганы аныкталбаса да, бул аны толук жоопкерчиликтен бошотпойт деп жазган. Бардын бул резюме катынан кийин демократ мыйзам чыгаруучулар андан Мюллердин толук отчетун Конгресске берилишин жана коомго жарыяланышын талап кылышкан. Өкүлдөр палатасынын юридикалык комитетинин башчысы Джеральд Надлер баяндама менен толук таанышкан соң Мюллер менен анын командасынын мүчөлөрү балким Конгресске көрсөтмө берүүгө чакырылаарын 17-апрелде билдирген. 18-апрелде Орусиянын президентинин расмий өкүлү Дмитрий Песков Мюллердин баяндамасынын жарыяланышын маанилүү деле эмес деп атады. Ал Кремлдин башка маанилүү жана кызыктуу иштери көп экенин кошумчалады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркияга иштегени кеткен Алина Аскарбек кызынын дээрлик бир жылдан бери дайына чыкпай жатат. Кызды кимдир бирөөгө сатуу үчүн телефондон баалашып жаткан билдирүүлөр туугандарынын колуна тийген. Милиция Алинанын сатылышына шектүү кызды кармап 2 сааттан кийин кое бергени белгилүү болду. Жоголгон Селкинин энеси ортомчу кыз жазага тартылбай, кызын укук коргоо органдары издебей жатканын билдирүүдө. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Ысык-Көл облусуна караштуу Аксуу айылынын тургуну Алина Аскарбек кызы Түркияга 2016-жылы иштегени кеткен. 2 жыл бою Кыргызстанда калган апасы туугандары менен байланышып Стамбул шаарында иштеп жатканын, жумушу жакшы эле экенин айтып турган. Бирок 2018-жылдын май айынан бери байланыш үзүлүп, дайынсыз болуп жатканын апасы Жыпара Бекмуратова айтып жатат.
Кызым 2-3 жылдан бери жакшынакай эле иштеп, акча салып эле эл катары эле, посылка салып эле жакшынакай сүйлөшүп, жакында мама сизге иштесеңиз да болот, сиздей болгон аялдар деле иштеп атат эми. Квартира таап койдум деп квартиранын ичин көрсөтүп, мына 2 кишилик таап койдум, сизге да жумуш сүйлөшүп койдум, 10 күндөн кийин билет котором деп былтыркы май айынын аягында, ушул аяк чендеринде чалган бойдон жоголуп кетип атпайбы былтыр, мына 1 жыл болуп атат.
1-2 ай Алинадан кабар ала албаган туугандары аны интернеттен социалдык тармактар аркылуу издей башташат. Фейсбуктагы Түркиядагы кыргыздар тобуна маалымат жайгаштырат. Ошол кабарды окуган бирөө өзүн Мухаммед деп тааныштырып, Алинаны тааный турганын, аны кошо жашап иштеп жүргөн кыргызстандык Элнура Керимкулова аттуу кыз сатып жибергенин айтат. Ал жардам берүүгө даяр экенин, бирок анын кайда, кимге сатылганын Элнура гана биле турганын туугандары менен сүйлөшкөн учурда айткан.
Просто жардам берем, Элнураны деген тапсаңар мен деген мени менен байланыштыргылачы деп атат. Мени таап алыптыр эле байланыштырсаңар, мен бүт нерсени фактически мойнуна коюп берем. Телефондон эле мен деген Турцияга бияка келе албай атам, адвокат болуп иштейм деп 2-3 кишиге айтты. Билбейм эми түрк эле деген ошол жака туруп эле январдан бери же кылар кызматы жокпу эмнеге эле деген мага жардам берип эле Элнураны таппай, Элнураны тапсаңар эле бүт баары жайында болот мама деп эле ушинтет атты. Ал мен ойлоп кетем, ага деген аябай карыз болуп же бир кандайдыр бир нерсесине мафия деп бир нерсесине байланышы бар болуш керек Элнура тиги Мухаммеддин. Ошон үчүн түртүп салып эле Алинаны, менин кызымды анан качып кеткен болуш керек. Анан ошол кызды таап берсеңер Алинаны кое берем дегендей бир шартты коюп атабы деп атам. Бирок андай сөздү айткан жери жок. Тең боле кызым Мухаммеддин жанында жүрсө кантип мен ага катуу сүйлөйм? Умалить этишим керек болуп атат, ага чыналырут.
Ал эми Алинаны кимдир бирөөгө сатуу үчүн телефондон 3,000-5,000 доллар деп баалашып жаткан билдирүүлөр туугандарынын колуна тийген. Анда Элнура Керимкулова деген ат менен катталган жаран белгисиз киши менен телефондон бир кыз тууралуу сүйлөшүп жатканы бар. Элнура дегени кыз 23 жашта экенин, турмушка чыга электигин, ал үчүн 5,000 доллар сурап жатканын жазган. Бул сүйлөшүүлөрдү да Алинанын туугандарына Мухаммед аттуу жаран жөнөтүп, анда сөз алардын кызы тууралуу болуп жатканын айткан. Ушундан кийин Жыпара Бекмуратова кызынын сатылып кеткенин айтып, ортомчуну жазага тартууну сурап, Каракол милициясына арыз жазат. Көкүрөк күчүгүн издеген эне андан бери тергөө иликтөө иштери жылбай жатканына нааразы. Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова тиешелүү органдар окуя Кыргызстанда болгон эмес деген шылтоо менен буга кайдыгер мамиле жасалып жатканын белгилеп жатат.
Тергөө башкармачылыгына бардык, ошол жерде начальниктин орун басары менен 2-3 жолу жолугушуп сүйлөштүм. Бирок мени таң калтырган нерсе мынакей, биз эми ошол кыздын эжесин алып келип арыз жаздырганыбызга деле бир айга жакындап калды. Эмне иш жүрүп атат, мынал кыз менен байланышып эмне болду, силер менен байланыштыбы бирөө жарым десем, жок дейт, эч ким байланышкан жок дейт. Мындай эле кара баштуу адам эле жоголуп атат да. Эми менин алдын ала маалыматым боюнча бул сатканыңыз дагы сатылганыңыз дагы Стамбулда чогуу иштеп жүрүшкөн экен, окуя ошол жакта болгон экен. Эми биздин күч органдары айтып атышат, биз Турцияда болгон окуяга кирише албайбыз деп. Турцияда деле ушу полицейскийлер бар, күч органдар бар, тиги Мухаммедтер. Мен билим деп атпай, ошо бир болгон маалыматтарын берсе, анан кантип эле ошо кызды кимге сатылган, канчага сатылган, кайерде аман эсен барбы, ошону билгенге болбосун деген ойдо.
Абдирасулованын белгилешинче, милиция Алинанын жоголушуна тиешеси бар делген Элнура Керимбаеваны Бишкекте жашаган жеринен таап, кайра 2 сааттан кийин кое беришкен. Муну милициянын үстүнөн жазылган арыз жоктугу, жаңы кабыл алынган кодекстер андан сурак алганга да жол бербей турганы менен түшүндүрүшкөн. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулованын айтымында, министрликтин Түркияда өкүлчүлүгү жок болгонуна байланыштуу Алина Аскарбек кызы Интерпол аркылуу изделет.
Со слов матери о том, что причастна туда 1992 года.
Бул ишке катыштыгы бар деп айтып жаткан 1990-жылы туулган кыздын жүргөн жери аныкталып, ал жагдайды териштирүү үчүн тергөө кызматына алынып келинген. Бирок бул окуя боюнча түшүндүрмө берди. Жыйынтыгында анын Аскарбек кызы Алинанын жоголушуна тиешеси жок экени аныкталды. Ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул Түркиянын аймагында болгондуктан, издөө иштери Тышкы иштер министрлиги жана Интерпол аркылуу жүрөт. Ошондуктан узак процедура.
Тышкы иштер министрлигинин алдындагы консулдук кызмат департаментинин маалыматына караганда, Алинанын жүргөн жерин аныктоо буга чейин айтылган маалыматты текшерүү үчүн тиешелүү тараптарга тапшырма берилген. Бул тууралуу департаменттин директорунун орун басары Алмаз Букалаевдин колу коюлуп, Алинанын апасы Жыпара Бекмуратованын кайрылуусуна берген жоонунда айтылат. Биз өзүн Мухаммед деп тааныштырган адвокат менен телефондон байланышып, кыргызстандык Алина жана Элнура деген кыздар менен кайдан кантип тааныш болуп калганын, жоголгон кызга жана анын туугандарына кантип жардам бере ала турганын суроого аракет кылдык. Тилекке каршы ал өзүнүн фамилиясын, атоону жана жүзүн көрсөтүүнү да каалаган жок.
Кыргызстанда кимсеге инанмыйорум, анладыңызбы?
Жардам бергим келип жатат, бирок Кыргызстанда эч ким эч нерсе жасабайт экен. Милициядагы. Ошондуктан эч кимге ишенбей калдым. Мен аны тааныбайм. Ага жамандык кылган кызды тааныйм. Алинага жамандык кылган Элнура. Жазуучулардын баары далил болот. Стамбулда аны таанығандардың бары ошентип айтып жатышат. Алина бул жерде болсо дагы, башка өлкөдө болсо дагы Элнура билет деп жатышат. Азыр ал Кыргызстанда, Бишкекте жүрөт. Ал үчүн эч кандай проблема жок. Анткени силердин полиция ишин жазабай жатат. Ал кыз Түркияда уурулуктагы кылыптыр. Абдан көп күнөөсү бар.
Силер сурак алып жатасыңарбы деп телефонун өчүрүп салды. Бишкекте Элнура жашайт деген дарекке барып таба алган жокпуз. Паспорт боюнча катталган даректе мындай кыз жашабай турганын айтышты.
Элнура деген ушул жерде жашайбы?
Элнура жок.
Адрес боюнча ушул жерде экен да?
Элнуранын паспортунун көчүрмөсүн Алинанын туугандарына Мухаммед жөнөткөн. Эми Алина Аскарбек кызынын туугандары дайынсыз жоголгондорду табууга жардам берген эл аралык Кызыл Жарымай коомуна да кайрылышты. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2017-жылы жарандардын кулчулукка кабылганына байланышкан 8-10 кылмыш иши катталган. Бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске алып, адам сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп келишет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам аткезчилиги жана кулчулук боюнча жылдык иликтөөсүндө 2016-жылы Түркияда 183 чет өлкөлүк жаран кулчулукка сатылганы тастыкталганы белгиленген, алардын 33 кыргызстандык. Дээрлик көпчүлүгү сексуалдык кулчулукка зордолгон аялдар жана балдар. Өткөн жылы кыргызстандык келин кулчулуктан куткарылып Кыргызстанга алынып келинген эле. Кыргызстандык жаза кодексинин 171 беренесине ылайык адам сатуу менен шугулдангандар белгилүү бир өлчөмдө айып пул төлөп 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бүгүнкү күндө Түркияда 14 000 жакын кыргызстандык расмий каттоодо турса, бейрасмий иштеп жаткандардын так саны белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык плюстун жаңы чыгарылышы бүгүн эфирге чыгат. Кечинде ЛТР телеканалы аркылуу көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына, ютубтагы Азаттык деген каналыбызга жайгаштырылат. Бүгүн биздин ободон жаңырган бардык кабар жана макалалар деле сайтыбызда бар. Ошондой эле орусча сайтыбызда эле иштеп жатат. Рус чекит Азаттык чекит орг. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Жарым сааттык программабыз соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Менен Азаттык радиосу 19 апрелдеги программаны улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандын баш прокурору жогорку кеңеште отчет берип жатканда улуттук коопсуздук комитетинин алдында коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын президенттин жарлыгы менен түзүлүшүнүн мыйзамдуулугу кайрадан көтөрүлдү. Президент өкмөттүн ишине кийлигишип жатабы? Бийликтин башка бутактары конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын сактайбы? Бул жана башка суроолор алдыда арай көз чырай талкууда сөз болот.
Өкмөттүн кайсы бир бөлүгүн, айрыкча силовой блок деп атпайбыз, мисалы үчүн коргоо менен улуттук коопсуздукту. Мына ушуну мамлекеттин башчысына берип койгонбуз да, өкмөттү түзүүнүн өзүнүн принциби бузулган.
Тагыраак айтканда президентке көп полномочия берилген. Сырттан келген карыздарды да каалагандай өзүнүн кызыкчылыгына жумшалгандыгы мына азыр тетстин окуясынан эле көрүнүп турат.
Мамлекеттин башчысы, премьер-министр и президент катары ушул структура мүмкүн жакындап калгандыр, кандай дейсиз?
Бул суроолор алдыда талкууда кеңири сөз болмокчу. Азыр Рахат Кеңешовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2016-жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого Орусия кийлигишкенге аракет кылганына далилдер бар. Бирок Дональд Трамптын жана анын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн орустар менен байланышта болгону расталган жок. Бул тууралуу атайын прокурор Роберт Мюллерден отчетунун редакцияланган версиясында айтылат. 448 беттен турган отчет бейшемби күнү жарыяланды. Ал жарыялангандан кийин Трамп өзү кечээки күндү жакшы күн деп белгиледи.
I'm having a good day too. It was called...
Эч кандай келишүү, эч кандай тоскоолдуктар болгон эмес деген Трамп, биз муну акыр аягына чейин териштирүүбүз керек. Биз сыяктуу, бул сыяктуу нерсе мындан ары эч бир президент менен болбошу керек деп кошумчалады. Мюллер башында турган тергөө тобунун иликтөөсү 22 айга созулуп, анын алкагында 34 адамга жана 2 компанияга айып коюлган болчу. Бүгүн Бишкекте уулуу таралык кастыкты козутту деп шектелип жаткан тургундун соту уланат. Ишти 1 май райондук соту карап жатат. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окутуучусу Темир Булутбектин иши боюнча буга чейинки соттук отурумда адвокаттар сунуш кылган 2 филолог эксперт көрсөтмө берип, ал айыпталып жаткан савок деген сөз улут аралык кастыкты козутпай тургандыгын айтышкан. Сотко байкоо жүргүзүп жаткан жарандык активисти Бурул Макимбаеванын азаттыкка айтымында бүгүн дагы экспертерди угуу уланат.
Дагы бир эксперт Зайнедин Курмановду чакырып атышты. Алар эч эме жок деди, группа жок деген, кандай национальность эмес, религия эмес, регион эмес.
Деди Бурул Макимбаева, былтыр март айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет окутуучу Темир Болотбекке улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Буга ал Facebookта Кыргызстан эгемендик алганга чейин Бишкекте салынган имараттарды сындаганы, аларга суктагандарды савок деп атап, Рашага көчүп кеткиле деген маанидеги сөздү жазганы негиз болгону кабарланган. Украина президенттигине талапкер Владимир Зеленский эгер шайлоону утса, өлкө НАТОго кириши керекпи же жокпу деген суроо боюнча референдум өткөрүүнү убада кылды. Биз Европаны карай багыт алдык, бирок альянска кирүү маселеси боюнча жалпы улуттук бир пикир болушу зарыл. Албетте, НАТО бул коопсуздук жана аскерлерибиздин деңгээлинин мыктылыгы, бирок мен өлкөнү бириктиргим келет, деди ал 18 апрелде. Ошондой эле Зеленский Украинанын чыгыш тарабындагы айрыкча орус тилдүү калкты НАТОго карата терс пикирден арылтууга аракет кылаарын кошумчалады. Украинада президенттик шайлоонун 2 айлампасы 21 апрелде өтөт. Талапкерлердин рейтинги тууралуу жүргүзүлгөн жаңы сурамжылоо саясий тажрыйбасы жок актер Владимир Зеленский учурдагы өлкө башчысы Петр Порошенкодон озуп чыккандыгын көрсөттү. Түрк оппозициясынын өкүлү Стамбул шаарынын мэри болуп шайланды. Стамбулда 2 жума мурда өткөн мэр шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имам оглу жеңип чыккан. Бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын кайра шайлоо өткөрүү жана мандат бербей туруу жөнүндөгү талабына карабай 17-апрелде жогорку шайлоо комиссиясы аны Стамбулдун мэри деп жарыялады. Юстиция министрлигинде мандат тапшырылды. Бул жараян оппозициялык партиянын талапкерлеринин акциясы майрамдоосу менен коштолду. Стамбулда кайрадан мэр шайлоо өткөрүлөбү же жокпу азырынча белгисиз. Быйыл 31 мартта өткөн добуш берүүгө 57 миллиондон көп киши катышкан болчу. Бүгүн Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн Кытайдын Шыңжаң Уйгур автономиялуу району менен кызматташтыгы талкууланат. Талкууга экономика министри Олег Панкратов, ал эми Кытай тараптан Шыңжаң Уйгур районунун төрагасынын орун басары Жао Цин катышат. Жыйындын күн тартибинде айыл чарба, ветеринария тармагында алаканы жакшыртуу, инвестиция тартуу маселелери бар. Казакстанда полициянын өкүлү коррупцияга каршы мекеменин кызматкерлерине ок чыгарды. Окуя Алматы облусунда болгону бешенби күнү расмий тастыкталды. Маалыматка караганда полиция кызматкери сейрек кездешүүчү жаныбарлардын тери сатып жүргөн адамдан 2000 долларга жакын пара сураган жана колго түшүрүү маалында кызматтык тапанчасынан ок чыгарган, эч ким жабыркаган жок. Санжар.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Биз эми арай көз чарай талкууга өтөбүз. Кыргызстандын баш прокурору жогорку кеңешке отчет берип жатканда улуттук коопсуздук комитетинин алдында коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын президенттин жарлыгы менен түзүлүшүнүн мыйзамдуулугу кайрадан көтөрүлдү. Президент өкмөттүн ишине кийлигишип жатабы? Бийликтин башка бутактары конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын сактайбы? Бул жана башка суроолор арай көз чарай талкуунун негизин түзмөкчү. Уктуруу 18-апрелде обого чыккан эле, азыр кайталоо сунугасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев, юридик илимдердин доктору профессор Бекболсун Бөрөбашев жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев катышмакчы. Биз менен урматтуу депутат азыр телефон аркылуу кошулууга аракет кылабыз. Ага чейин биз сөзүбүздү баштай берсек, Бекболсун агай, мына кечээ биздин парламентте жогорку кеңеште отчет берип жаткан башкы прокурорго биздин депутатыбыз суроо берди. Мынабу президенттин жарлыгы менен улуттук коопсуздук комитетинин алдында атайын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын түзүлгөндүгүнүн канчалык деңгээлде мыйзамдуулугу бар, канчалык деңгээлде конституцияга ылайык келет деген суроо коюлду да. Бул суроо мурда деле коюлган, бирок алиге чейин жоопсуз калып келе жатат да. Мунун жүйөсү, мунун себеби эмне деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Эми бул бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселе да, мамлекеттик бийликтин иш аракети, ошо бийликтин бутактары жана алардын ыйгарым укуктары жана коомго кылган кызматычы, ошону бирин талкуулап атабыз. Мына азыр эми сиздин сурооңузга мен жооп бергенге аракет кылайын. Биздин баш мыйзамыбыз боюнча, кептин баарысы баш мыйзамда. Баш мыйзамда кандай эреже болсо, мамлекеттик бийлик ошондой иштейт. Ошон үчүн биз баш мыйзамга кайрылалы. Баш мыйзамдын 64-чү беренесинин 4-чү пунктунун 2-чү подпунктунда турат. Мисалы үчүн, президент жана өкмөттүн курамына кирген коргоо жана укуктук улуттук коопсуздук кызматынын иштектерин бекитет деп турат да. Демек бул баш мыйзам боюнча президент ошолорду беките алат. Мыйзам.
Демек анын алдындагы дагы бир кызматтарды дагы уюштура алат деген.
Бул эми бул биринчи суроо. Экинчи суроо, ушул суроого мындай жооп, толук жооп бериш үчүн атайын бизге коррупцияга каршы аракеттер деген мыйзам бар. Противодействие коррупции деп коет. Ошо мыйзамдын 6-чу беренесинде турат. Мисалы үчүн, коррупция менен күрөшүүнү, Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүнүн саясатын президент аныктайт дейт. Демек ошол эки мыйзамдын негизинде, баш мыйзам менен жанагы коррупция боюнча мыйзамдын негизинде жанагы президент ошондой мамлекеттик бир орган түзгөн акысы бар. А эмне үчүн улуттук коргоо комитетинин астына түзүлүп калды? Анткени улуттук коргоо комитетинин башчысын дайындап атпайбы президент? Улуттук коргоо комитетиндеги баягы бүт кызматтардын башчысын дайындагандан кийин бул президенттин кол астындагы, президентке карай турган мамлекеттик орган болуп калат да. Ошон үчүн ушунун негизинде жана президенттин дайындап атканы ушундай. Мен ушул баш мыйзамга жанагы берки мыйзамга таянып ушундай деп жооп берет элем да.
Демек мындай мыйзамдуу эле экен да анда, туурабы?
Бул мыйзамдуу. А мыйзам канча логикалык жактан туура жазылган,
бул башка маселе. Мисалы үчүн мына биз айтып атабыз, мына эми карап көрсөңүздөр, улуттук коргоо комитети бул мамлекеттик аткаруу органдарына кирет, аткаруу бийлигине кирет. Мына ошо аткаруу бийлигинин мисалы үчүн 88-чи беренесин карап көрсөңөр, ошол жерде да катайын мисалы үчүн өкмөттүн ыйгарым укуктарында турат. Өкмөт деген коопсуздук маселесине жооп берет, коргоо маселесине жооп берет жана башка маселе тышкы иштер боюнча маселеге жооп берет депчи. Көрдүңүздөрбү, ошол жерден биз баягы мыйзам бизде туура эмес жазылып калган да, анткени биз биринчиден өкмөттүн кайсы бир бөлүгүн, айрыкча силовой блок деп атпайбыз мисалы үчүн, коргоо менен улуттук коопсуздукту, мына ошону мамлекеттин башчысына берип койгонбуз да, өкмөттү түзүүнүн өзүнүн принциби бузулган. Эгерде биз дагы терең карай турган болсок, мисалы үчүн баш мыйзамдын үчүнчү беренеси бар, ошондо үчүнчү беренесинде атайын мамлекеттик бийлик түзүүнүн принциптери турат. Ошондо бийликтин үч гана бутагы көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн Кыргызстанда мамлекеттик бийлик үч бутактан турат. Бул мыйзам чыгаруучу бийлик, бул аткаруучу бийлик, бул сот бийлиги деп. Ошол жерде президенттин орду көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле убакта баш мыйзамдын 60-чы беренесин карасаңыздар, ал жерде турат президент мамлекеттин башчысы деп койгон. Мына президенттин макамы, укугу, анын саясий баягы кызматы ушу 60-чы бериде берилип калган. Ошон үчүн бизде башаламандык кетип калган дагы жанагындай болуп түзүлүп атат.
Бакыт мырза, мына азыркы сөздү дагы улантсак, мына коргоо министрлигинин биринчи жетекчиси орун басарлары, коопсуздук кызматынын биринчи жетекчиси, анын орун басарларынын баардыгы президент тарабынан дайындалат деп турат да. Ошол эле учурда бул эки чоң ведомство, министрлик өкмөттүн курамына кирет, анын жетекчилери өкмөттүн мүчөсү болуп эсептелет. Демек башка бийлик бутагынын өкүлү болуп атат да. Ушу президентке дайындалтып бошотуп коюштун негизги бир жүйөсү, негизги бир себеби эмнеде?
Эң негизги себеби биздин баш мыйзамга барып такалат. Анткени себеби 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын негизинде бийликтин үч бутагы: мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, өкмөт, сот бийлиги, ошону менен сырткары президент дагы өзүнчө мамлекеттик бийлик органы катары киргизилип калган. Тагыраак айтканда, президентке көп полномочия берилген. Аткаруу бийлигинин эң негизги ыйгарым укуктары президентке өткөрүлүп берилген. Ал кайсыл? Бул тартип коргоо органдарын кызматка дайындап, анын түзүмүн түзүп, аны толук түрдө кызматтан алуу президентке өткөрүлгөн. Тагыраак айтканда, улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура, коргоо жагы, коргоо министрлиги, мына ушул тартип коргоо кызматтарынын президентке берилиши биздин өлкөдөгү эң чоң көйгөйдүн эң башкы себеби деп атасак болот. Себеби президент ошол ыйгарым укуктарга таянып алып туруп, мурдагы президент Атамбаев Кыргызстанда парламентти дагы өзүнө баш ийдирген, өкмөттү дагы өзүнө баш ийдирген, сотту дагы толук баш ийдирип, каалагандай чечим кабыл алдырып, каалаган оппоненттин не мыйзамсыз жок жерден кылмыш ишин токутуп козготуп түрмөгө каматкан. Ошентип мамлекетте президент башында турган мафиялык, мамлекеттик мафиялык топ түзгөн дагы, бул Кыргызстандын байлыгын каалагандай калчап, андан сырткары эң күнүчтүүсү сырттан келген карыздарды дагы каалагандай өзүнүн кызыкчылыгына жумшак кылгандыгы мына азыр ТЭЦтин окуясынан эле көрүнүп турат. Ошол эле мезгилде президентке мына ушундай укуктардын берилгендигинин натыйжасында парламент өзүнүн конституциялык укугун аткара албай жатат. Конституциялык укугун аткара албагандыктан алар жанагы ТЭЦтин маселесин карап атканда 386 миллион карыз алып атканыбызда, алар бир күндө үч окуудан өткөрбөй, бир күндө мыйзамсыз түрдө Атамбаевдин президенттин каалагандай кылып туруп бул жерде өткөрүп жиберишкен ратификациядан. Андан кийин анын негизинде Кыргызстан мына ушундай өлчөйгөн карызга батып атабыз. Ошондон эң негизги көйгөй бул биздин баш мыйзамга барып такалат.
Эми ушул көйгөйдү баш мыйзамга ылайык келтириш үчүн, же болбосо биздин парламенттик башкаруу системасына бир жөндөшүбүз үчүн, мисалы үчүн аны оңдоонун жолу кайыкта?
Жолу бар. Бул абдан эле жөнөкөй. Бул же жөнөкөй сөз менен айтканда оң жака кетишибиз керек, же сол жака кетишибиз керек.
Оң жагыңыз эмне?
Оң жагы чыныгы биз парламенттик мамлекеттик башкаруу курабыз десек, анда чыныгы парламенттик мамлекеттик системаны башкарууну курушубуз керек. Анда эң негизги президенттин жанагындай тартип коргоо органдарын дайындап, жумуштан алуу сыяктуу ыйгарым укуктары толук түрдө канцлерге өкмөт башчысына өткөрүлүп берилет. А президент президенттин ыйгарым укуктары кескин түрдө зарылат. Ошол эле мезгилде парламент менен президенттин парламент менен аткаруу бийлигинин ортосунда мисалы үчүн мындай тең салмактуулук түзүлөт. Же болбосо экинчи бир жолу бул чыныгы жоопкерчиликтүү системага өтүшүбүз керек. Тагыраак айтканда Американын тибиндегидей, Америкадагы Американын үлгүсүндөгүдөй чыныгы президенттик башкарууга. Ал учурда мамлекет президент бир эле учурда мамлекеттин башчысы болот, ошол эле учурда өкмөттүн башчысы болот. Өкмөттүн курамын өзү бекитет, ал эми парламентке толук түрдө ыйгарым укугу берилет да парламентти эл парламент өзү каалагандай мажоритардык ыкпа менен шайлайт. Ал эми сот бийлигин толук түрдө эркиндик берилет. Ошондо мындай тең салмактуулук түзүлөт. Ошондо жоопкерчиликтүү система болот, ошондо экономикалык өнүгүү болот. Ал эми азыркы биздин мамлекеттик система боюнча Кыргызстандын экономикалык өнүгүү болбойт. Мына 2010-жылдан бери Кыргызстан экономикалык застойдо турат.
Азыр Бекболсун агай, мынау Кыргызстандын ички сырткы саясатын ким аныктайт, ким ишке ашырат деген эме дагы конституцияда бир ар кандай жазылып калыптыр да. Мына бийликтин кайсы бутагы бир негизги ролду ойнойт депчи. Мына конституциянын 16-чы беренесинде мындай деп жазылып турат: президент өлкөнүн ичинде жана анын чегинен сырткары жерлерде Кыргызстандын атынан чыгат деп турат. Ошол эле учурда конституциянын 88-чы беренесинде өкмөт мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат деп жазылган да. Кандай деп түшүнсөк болот? Кимиси ишке ашырат, кимиси аныктайт?
Бул өтө чоң маселе да. Мисалы үчүн мына биз, мен анда баштайт элем биринчи беренеден. Биринчи беренени карап көрсөңүздөр, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын биринчи беренесинин экинчи пунктунда турат: Кыргыз Республикасы өз алдынча мамлекет катары тышкы саясат, тышкы ички саясатын өз алдынча жүргүзөт деп турат. Мына саясатты жүргүзүү кийинки этаптардан турат. Саясатты жүргүзүш үчүн саясатты аныкташ керек. Анын аныкталган саясатты ишке ашырыш керек да. Мына этаптар ушундай. Бизде эң чоң катабыз, мисалы үчүн мына баш мыйзамдын биринчи беренесинде саясатты жүргүзөт деп койгонбуз, а бирок саясатты, ички сырткы саясатты мамлекеттин кайсы органы, башкы органы аныктайт, мына ушул жок. Мына бул баягы 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын эң негизги чоң катасы ушул да. Анткени эч ким аныктабайт бизде. Туура 2012-жылы мыйзам кабыл алынган тышкы иштер боюнча. Ошондо тышкы иштер боюнча маселени президент аныктайт деп мыйзамга гана киргизип койгон да. Ал эми баш мыйзамда ушул маселе жок. Бул чоң катасы. Туура айтасыз, анан андан кийин ошо 88-чи берене айтып атасыз. 88-чи берене баягы өкмөттүн ыйгарым укуктары да мына ошондо жерде турат. Мисалы үчүн тышкы саясатты ишке ашырат деп турат. Ошон үчүн мына баш мыйзамдагы баягы жетишпегендик бул мисалы үчүн мамлекеттин багытын, мамлекеттин ички саясатын, сырткы саясатын, экономикалык маселелерине ким жооп берет деген маселе бизде талаада калган. Мен муну мисал үчүн айтып коеюн. Мисалы үчүн мына биздин кыргызстандыктар жакшы билет, айрыкча Россиянын президенти Владимир Путин жылына бир жолу атайын элине, мамлекетине кайрылат. Бул эмне? Бул деген жанагы ошол кайрылуусунда ал мамлекеттин саясатын берет. Мисалы үчүн сырткы саясат момундай болуш керек, экономикалык саясат тигиндей болуш керек депчи. Ошого карата Россиянын мамдумасы ошого ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алат. Мына көрдүңүздөрбү, саясат биринчи орунда турат. Саясат боюнча анан экономикалык, социалдык бүт бардык боюнча багыт алгандан кийин, багыт бергенден кийин, аныктагандан кийин мына парламент ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алат, өкмөт ошолорду ишке ашырат, сот ошол боюнча кетет. Ошон үчүн мына бизде баягы башы жок мамлекет болуп калганбыз да, бул мыйзамдын эң чоң катасы. Муну биз айтканбыз, ошондо болбой коюшкан, укпай коюшкан.
Бакыт мырза, кече жакында президент Сооронбай Жээнбеков парламент алдына чыгып сүйлөп, мынабу глобалдык геосаясаттын фонунда, алкагында Кыргызстандын ордунда айтты, Кыргызстандын ички сырткы саясатындагы көп долбоорлор жөнүндө айтты да. Ушунун өзү, докладтын маңызы, бул Кыргызстанда азыр бүткүл ички сырткы саясатты президент аныктайт, президент ишке ашырат дегенди десек болобу?
Болот. Же башкача сөз менен айтканда, президент бул өкмөттүн башчысы. Ал эми өкмөттүн башчысы азыркы ал президенттин жардамчысы же болбосо орун басары дегендей түр калтырса айтса болот да. Анткени себеби кечеги президенттин парламенттеги кайрылуусун жакшылап уксаңыздар, 80% толук түрдө чарбалык маселелерди чечүүгө арналды. Ал кайсы таза сууну кантип чыгарыш керек, жолдорду кантип куруш керек, мектептерди кантип салыш керек, же болбосо айыл акыларды кантип көбөйтүш керек деген маселелерди. Ал эми биздин баш мыйзамда болсо, баш мыйзамда 60-биринеден 70-биринеге чейин толук президенттин ыйгарым укуктары жазылган. Ал жерде президент экономикалык маселелерге же болбосо чарбалык иштерге кийлигишпейт деп так жазылган. А бирок президенттин колунда абдан көп рычаг бар. Дагы айтканда ыйгарым укук бар. Ал ыйгарым укуктар мен жана жогору жакта белгилеп кеткендей, бул күч структуралар президенттин колунда. Ошондуктан президент өзүн аябай мындай ишенимдүү сезет. Президент айтканы айткан болот. Ошон үчүн бул баягы мурдагы президенттен айырмаланып, экономиканы көтөрүш керек, элдин жашоосун оңдош керек деген ниети болгондуктан президенттин бул болсо ички мындай чыныгы ниетин билдирип, экономиканы көтөрүш керек деп туруп, өзүнүн ыйгарым укугуна кирбеген жака да кирип кетти да. Менин оюмча бул жерде президенттин кеңешчилери чоң мындай кемчилдик кетирди деп айтсак болот да. Президентти мындай орусча айтканда подставили да. Себеби болбосо президент андай иштерге кийлигишпеш керек болчу. Чын чынына келгенде бул мыйзамдын тили менен айтканда ошондой. Бирок президент ачык эле айтты, экономикалык чарбалык маселелерди чечиш керек деп. Мына ушунун баардыгы эмнени көрсөтүп атат? Мунун баардыгы Кыргызстандагы 2010-жылдан бери созулуп келе жаткан эң чоң улуттук көйгөйдү дагы бир жолу ачып койду да. Бул 2010-жылдан бери Кыргызстанда экономикалык застой, экономикалык өнүгүү жок. Тагыраак айтканда Кыргызстан саясий тупикте турат. Алдыга жылышка мүмкүн эмес. Тупик деген сөз алдыга жылабайбыз да. Артка кетсек кетебиз, алдыга жылабайбыз. Анын себеби азыркындай парламенттин курамы менен, азыркындай өкмөттүн курамы менен биз экономикалык реформаларды жасай албайбыз. Экономикалык реформалар ишке ашпагандан кийин жумуш орун түзүлбөйт. Мугалимдердин, врачтардын, пенсионерлердин маянылары көбөйбөйт. Бул деген экономикалык маселе чечилбегенден кийин башка маселелерди биз чечиш кыйын. Ошондуктан тез аранын ичинде учурда кырдаалдан чыгыш үчүн конституциялык реформага барыш керек. Андан башка жолу жок деп мен эсептейм.
Бекбостан ага, мына президенттин ыйгарым укуктары, өкмөт башчынын ыйгарым укуктарына мындай аралашып, бири бирине мындай кийлигишип, же болбосо мындай проблема, суроону жаратып жатканын өзү, бүгүнкү Кыргызстандагы реалдуу бир жагдайдын өзү Кыргызстанда мисалы үчүн бир тараптуу, же болбосо бир бийлик, бир жоопкерчиликке баш ийген бир адамдын жоопкерчилигине келген бир бийлик түзүмү күчүлүгү түзүлүп калган, түзүлүп аткан жокпу? Анткени мамлекеттин башчысы премьер министр и президент катары ушул структура мүмкүн жакындап калгандыр, кандай дейсиз?
Ал эми реалдуу турмуш көрсөтөт да, ошондой болот да. Мисалы үчүн мамлекеттин ички саясаты, тышкы саясаты, мамлекеттик бийликтин баардык бутактары мамлекеттин бир гана органына көз каранды болуп калды да. Ал бул президенттик институт. Бийликтин ушундай чоң институту бар, президент ошого көз каранды болуп калганын бул реалдуу турмуш көрсөтүп койду. Ошон үчүн мен да айтат элем, мисалы үчүн биз деген ары созбой, бери созбой биз жакынкы убакта конституциялык реформага биз барышыбыз керек. Ошондо баргандан кийин мисалы үчүн дагы жогоруда айтып кеткендей ички саясатты, тышкы саясатты ким аныктайт, анан мамлекеттин келечегине, тагдырына ким жооп берет? Бизде эң чоң маселе бул жоопкерчилик деген такыр жок. Укуктук жоопкерчилик да жок, саясий жоопкерчилик да жок да. Мына ошолорду киргизиш керек. Ошон үчүн биз баягы мына мен түшүнбөйм, азыркы президентибиз эмнеге ушуга каршы чыгып атат? Бизге жолтоо болот дейт. Жолтоо болбойт. Эгерде ал киши эл үчүн иштейм десе, жер үчүн иштейм десе, мамлекетти көтөрөм десе, биз конституциялык реформага барып туруп, ошону тактап алышыбыз керек. Ошондон анан биз астыга жылабыз. Ага чейин мына эгерде мына карап көрсөңүздөр, мына кечө сүйлөдү. Ал программалык сөз болду. Президенттин кечө сүйлөгөнү программалык сөз. Мындай сөз сүйлөй элек болчу. Мурун бир тармак боюнча гана сүйлөчү да, мисалы үчүн коррупция боюнча, сот системасы боюнча, укук коргоо органдары боюнча, а кечө бүт баардыгын алганга аракет кылды. Ички, сырткы. Мына эгерде ушул программа эртең ишке ашпай калса, эртең бирси күнү дегендей сыяктуу да, ким жооп берет? Президент жооп бербейт. Эң биринчи кимди садага чабышат? Өкмөттү садага чабышат барчы. Өкмөт депчи. А эмне үчүн президент жооп бербеш керек? Президент ошентип аткандан кийин аягына чейин биз ошол кишиден сурашыбыз керек. Ошон үчүн азыркы биздин шартыбызда баягы
парламенттик башкарууга арыз атпайбызбы? Биз парламенттик башкарууга барылбаганыбызды турмушта далилдеп койду. Анткени парламенттин башкаруунун түпкү өзөгүн кимдер түзөт? Партиялар түзөт. А партиялардын абалын көрүп атпайбыз бул. Айтып берсе чоң сөздү, ошон үчүн бизде чыныгы саясий партия жок. А чыныгы саясий партия болбогондон кийин ал баягы бир акционердик коом болуп калды дагы, анан жанагы мандат сатышып, антышып, минтишип жогорку кеңеш өзүнчөлүк бир бизнес борбору болуп калды. Ошон үчүн жогорку кеңеш азыркы составында, азыркы мындай бир ыйгарым укуктар менен азыркы мыйзамдын алкагында астындагы чоң маселени чече албайт.
Бакыт мырза, мына экөөңүздөр деген айтып атасыздар, конституциялык реформа депчи. Конституциялык реформанын жолу кайыкта, кандай жол менен, кандай формада өткөрүш керек? Биз референдумдарга кайра дагы барышыбыз керекпи? Же болбосо бул азыркы жогорку кеңеш аркылуу өткөрүш керекпи? Же болбосо башка да жолу барбы? Эми кандай жолду сунуш кыласыз?
Мунун абдан жакшы жолу бар. Бул азыркы президент өзүнүн эле ыйгарым укуктары менен иштей берет. Андан кийин өзүнүн жардыгы мененби улуттук деңгээлде конституциялык кеңешме чакырыш керек. Ал дүйнөлүк тажрыйбада ошондой. Конституциялык кеңешменин курамына мен патриотмун деген билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу юристтерди, эксперттерди киргизсе болот. Мындан сырткары эл аралык эксперттерди да кошсо болот. Аларга бир белгилүү бир мөөнөт берилиш керек. Жарым жыл, бир жылга чейин иштесе болот. Андан кийин так иштеп чыккандан кийин андан кийин анан экинчи кабыл алуу жагына өтүш керек. Бул жерде эң маанилүү нерсе бирөө деп ойлойм. Бул биринчи башында адегенде эле бул бир маанилүү нерсени чечип алыш керек. Кандай мамлекеттик башкарууну биз каалайбыз? Чыныгы президенттикти каалайбызбы? Тагыраак айтканда мамлекет баш президент мамлекеттин башчысы болуш керек, өкмөттүн да башчысы болуш керек. Ушундай президенттик чыныгы абсолюттук президенттик форма.
Сиз өзүңүз эң кайсы битесиз? Мисалы үчүн бир эле адам жоопкерчилиги премьер министр же өкмөт менен президенттик институтту бириктирүүнү колдойсузбу?
Бул абдан жакшы. Себеби бизде мындай мамлекеттик башкаруу системасы 90-жылдан бери болгон эмес. 90-жылдан бери бизде аралашма мамлекеттик система болгон. Президенттик, парламенттик болуп келген. Чыныгы президенттик бизде мамлекеттик башкаруу болгон эмес. Чыныгы президенттик башкаруу бул Америкадагы иштеп жаткан президент мамлекеттик система. Бул учурда мамлекеттин башчысы президент, өкмөттүн башчысы дагы президент. Ал өзүнүн командасын толук түрдө курайт, экономикага, сырткы саясатка толук түрдө жооп берет. Ошол эле мезгилде мамлекеттик бюджет аны контролдо көзөмөлгө алуу толук түрдө парламентке берилет. Элге болсо парламентти чыныгы өзүнүн атууларын, чыныгы патриотторун шайлап алганга мүмкүнчүлүк берилген система бериш керек. Ошондо жоопкерчиликтүү система түзүлөт деп ойлойм.
Агай, сиздин сунушуңуз?
Мен мындай деп айтат элем да, мисалы үчүн биз баягы конституциялык реформага барабыз десек эле баарыбыздын сүйгөн темабыз эле бир темада башкаруунун формасы кандай болуш керек? Президент болобу же парламент болобу депчи, же аралаш болобу депчи? Бул жол менен биз маселени чече албайбыз. Ар кандай мамлекеттер бар. Президенттик башкаруу мисалы үчүн Америка кандай гүлдөп атат? Башка европалык мамлекеттер бар. Ошон үчүн биз эң биринчи мамлекеттин үч формасынан карап чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн бизде демократиялык режим барбы? Ошону коюшубуз керек. Эң биринчи. Андан кийин аймактык реформа, административдик реформа бизде жүрбөй атат. Ошону коюшубуз керек. Анан башкаруунун формасын коюшубуз керек. Бул бир блок. Экинчи блок, эң чоң маселе бизде баш мыйзамыбызда өзүнчө, мен айтат элем, өзүнчө бир бөлүк болуш керек. Бул баягы мамлекеттик бийликтин өкүлдөрүнүн, ошолордун адамды чиновниктердин конституциялык укуктук жоопкерчилиги болуш керек. Конституциялык укуктук жоопкерчилик кимге тарайт? Бул баягы мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына тарайт, мамлекеттик саясий кызматкерлерге тарайт, анан саясий партияларга тарайт да, ошолор жоопкерчилиги болуш керек. Бизде 28 жылдан бери жоопкерчиликсиз бийлик бар да, бул экинчи блок. Үчүнчү блок, мына карап көрсөңүздөр, мен коллегама толук кошулам. Бизде Кыргызстанда 28 жылдан бери эки өкмөт бар да, президенттик аппарат өзүнчө чоң өкмөт, анан биздин азыркы официалдуу өкмөт да, бүт баардыгын президенттик аппарат чечет. Мына өзүңүздөр эле көрдүңүздөр, мына биздин президенттин сүйлөгөн сөзү эле көрсөтүп турат. Мисалы үчүн ошол киши бүт чечимди кабыл алды. Ал эми аткарган өкмөт, эгерде болбой калса жооп берген өкмөт, тил уккан өкмөт, бул өзү туура эмес. Ошон үчүн мына ушул үч блокту чогуу карап туруп өткөзбөсөк болбойт. Бул негизги маселе. Анан андан башка мына Кыргызстанда 10 жолу конституциялык реформа өткөздү. конституциялык реформа качан өтөт Кыргызстанда? Качан бийлик ушу мага керек дегенде гана өтөт? Мен баардыгына тең катышып келатам. Ошол убакта бийлик өткөзөт, өзүнө ылайыктуу адамдарды киргизет, өзүнө ылайыктуу юристтерди киргизет да анан өзүнө ылайыктуу баш мыйзамды кабыл алат. Антпеш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бийликтер ортосунда ыйгарым укуктардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдердин доктору профессор Бекболсун Бөрөбашев жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда Арай көз жарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен 19-апрелдеги таңкы уктуруунун дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Обода жаңырган бардык кабар баяндар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг 24 саат бою биздин сайтыбыз иштейт.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле? Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кейчи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.